Kita sangat bersyukur hari ini kita mendapatkan Pendeta Immanuel Handoko. Dia gembala dari GKY Kelapa Gading. Gembala baru. Kita bersyukur hari ini beliau bisa datang bawa firman Tuhan. Firman Tuhan yang penting sekali. Mari kita persiapkan hati, kita sambut Pendeta Immanuel Handoko. Kami persilahkan.
Terima kasih, Musa. Oke, ya. Shalom, Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, pagi hari ini. Akan dibacakan bagian firman Tuhan oleh Bapak Penato Adihin, setelah itu kita berdoa dan merenungkan bagian firman Tuhan itu.
Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, yang berbunyi sebagai berikut. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi, ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa kami bersyukur Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu.
神啊，我们感谢你，让我们成为你的儿女。
Itu sesuatu yang kami tahu dan kami percayai.
这是我们所相信的，我们也满心知道的。
Namun tanpa kami sadari seringkali pola hidup kami menyangkali hal itu.
但是也很饶恕我们，如果我们在生活里面的方式有时候背叛了这话。
Itu sebabnya Tuhan di dalam perenungan Firman Tuhan pagi ini.
在主在我们思想你的话之前，
bimbinglah hambamu yang menyampaikan dan menterjemahkan firmanmu.
求你自己带领讲的，也有翻译的。
Maupun kami semua yang mendengarkan dan merenungkannya.
让我们在这里一起思考的时候，
supaya kami paham，
我们明白，
menghayatinya，
能够满心领受，
dan mewujudkannya di dalam keseharian kami，
并且在我们日常生活里面实行出来。
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
谢谢你，奉耶稣基督的名我们向祷告。
Amin.
Amin.
Bapak-Ibu sekalian, mengawali perenungan kita pagi hari ini, saya ingin mengajukan dua pertanyaan.
今天我们在思考这一个经节的时候，我们提出两个问题。
Yang pertama adalah adakah hal yang dirasakan itu memberi kebebasan, tapi sebetulnya mengikat kita sampai sulit dilepaskan.
是不是在我们生活里面有一些事情呢，让我们觉得畅快自由的，但其实在约束着我们。
Waktu kita melakukannya seolah-olah bebas merdeka.
但是我们觉得自己非常的自由的时候。
Tapi sebetulnya kita diikat sampai kita sulit sekali melepaskan.
但原来呢，我们却是给他这。 紧紧地牢笼着，而且难以解脱。
Pertanyaan yang kedua berbeda pertanyaannya, tapi jawabannya sama.
第二个的问题也是同样，呃，不同的问题，但是答案是一样的。 不同的问题，但是同样的回答。
Apa beban kehidupan kita yang tidak kelihatan？
我们生活里面有什么我们肉眼看不见的？
Gak kelihatan tapi terasa sangat berat。
但是却让人觉得这个是非常重的重担。
Jadi yang pertama seolah-olah bebas, tapi sebetulnya terikat。
如果第一个是说看起来好像是很自由，但其实被牢笼着。
Yang kedua itu tidak kelihatan, namun terasa berat。
第二种的呢，就是没看到的，但是觉得非常的沉重。
Apa itu, Bapak Ibu？
你觉得是什么呢？
Kira-kira apa？
你觉得是什么？
Ya。Betul. Dosa.
罪。对。
Dosa.
罪。
Dosa itu pada waktu kita melakukan, terasa kita bebas merdeka melakukannya.
我们犯罪的时候呢，觉得非常的自由，而且这样很好。
Tapi sebetulnya kita sedang terikat.
而其实呢，我们是在其中被他所捆绑了。
Sebagai contoh, Bapak-Ibu sekalian, benci itu bebas atau tidak?
比如说恨恶，那是一个自由的吗？
Waktu kita membenci seseorang, kita bebas untuk menyakiti orang itu dengan kata-kata atau sikap kita.
但那个我们恨恶的人，我们对他是出了一些非常伤痛他心的人，而且觉得自由的来讲出。
Waktu kita benci, kita mudah marah kepada orang itu.
在我们恨恶某一个人的时候，我们随意的吐出。
Kita bebas tidak menyapa orang itu.
而且我们不管他，我们不理他心里怎么样。
Tapi sebetulnya itu mengikat.
而其实呢，却是一种非常。
Sampai tiap kali ketemu orang itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati kita itu muncul.
这个事情呢，让我们在每一次见到他的时候，就心里不太舒服，而且就是这样。
Dan betapa sulitnya kita untuk mengampuni.
而且很难，我们很难去。饶恕他。
Karena ikatan kebencian itu begitu kuat.
这个恨意呢是如此的强烈在我们心中。
Kalau kita punya anak misalnya, kalau kita punya anak,
如果我们有孩子,
lebih mudah mana mengajar untuk memberi atau mengambil?
我们教他的更容易的是哪一种？教他要施以或者教他去做起。
Kalau kita mau mengajar anak yang sulung supaya memberi kepada adiknya, itu sulitnya luar biasa.
如果我们教导大儿子把他的东西分给弟妹们，那个是非常困难的。
Tapi kalau mengambil, mencuri itu gampang, nggak usah diajarin, bisa sendiri.
如果要他去拿他们的，或者是去偷他们的，那就不必教他，他都会了。
Itu artinya sejak di dalam kandungan ibu kita, kita terikat dengan dosa dan betapa sulit melepaskan diri dari itu semua.
这意味着我们自从娘胎里面的时候就已经被这个罪所捆绑，而且难以解放。
Bapak Ibu, perasaan-perasaan negatif dalam diri kita itu enggak kelihatan.
那些事情呢，在我们的里面是肉眼看不见的。
Tapi itu berat kita rasa.
但是我们觉得非常的沉重。
Jadi kembali masalah benci, Bapak Ibu.
啊，我们回到那个刚才恨恶的事情。
Misalnya, ini misalnya saja. Ada seorang yang betul-betul kita benci, tapi ternyata dia aktivis gereja.
有某一个人，我们是常常恨恶的人，但是原来他是教会里面的某一个执事。
Dia hutang sama kita banyak, tidak mau ditagih, selalu tidak mau membayar.
他常常欠我很多钱，而且不要还。
Rasanya tuh tidak suka sekali dengan orang itu.
我觉得对那个人恨之入骨。
Waktu kita datang kebaktian, masuk pintu, dia jadi asir.
要啦，原来他进到那个教会里面，还是在那边招待的啊。
Lihat wajahnya saja rasanya, aduh, langsung lemas, langsung marah, langsung benci.
就看到他的脸啊，我的心就浮起那种怒气来了。
Maka sepanjang ibadah kita tidak akan bisa menikmati ibadah itu, bukan?
就在那个时候，我们的敬拜也完全没有得到，没有享受。
Kita tidak mau membereskan, memaafkan, mengampuni, tetapi itu kita bawa terus di dalam diri kita, jadi beban.
我们从来不要去饶恕他，也不要去爱他，因此呢，我们就承担着各个恨意的重担。
Itulah dosa.
这就是罪。
Maka kemudian Tuhan memberikan hukum kepada manusia untuk dilakukan.
为什么上帝把这一个律法给人去施行呢？
Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Tuhan memberikan hukum itu tujuannya apa?
弟兄姐妹们，我请问一下， 上帝把律法赦给我们是为了什么？
Disadari atau tidak, di rumah kita punya hukum atau aturan, bukan?
也可能我们家里也有一些的那个规则。
Aturan anak kita kalau pulang sekolah sebelum makan mesti lepas ganti baju dulu, cuci tangan dulu baru makan.
比如说孩子从外面学校回来就必须先脱下衣服，洗手或者再才可以吃饭。
Aturan itu supaya rapi, supaya baik.
这是一个好的规则， 让他能够好好的整齐的。
Tapi anak itu sulit sekali melakukannya.
但是孩子却是很难听从。
Kecenderungan hati mereka pasti ingin bebas.
他们心里一定是想要自由些吧。
Nah, ketika Tuhan memberikan aturan kepada umatnya,
可是上帝如果颁下这一个规则立法给他的。
Dan ketentuan aturan atau hukum Tuhan itu sempurna, harus sempurna.
而且上帝的律法必须是完全的，必须完整的施行。
Apa tujuan Tuhan memberikan hukum yang sempurna?
上帝为什么把一个这么完全的律法施下呢？
Supaya manusia tahu bahwa dirinya itu berdosa.
为了让人们知道他们是犯罪的。
Betapa sulitnya melakukan hukum Tuhan.
在施行上帝的律法是多么的困难。
Itu sebabnya tiap kali datang kepada Tuhan selalu memohon, Tuhan kasihanilah aku.
这样呢，他的子民们就常常会向他说：“主啊，你可怜我。”
Tuhan, aku tidak sanggup melakukannya.
我实在是无能为力。
Nah, itu tujuan Tuhan memberikan hukum.
这就是主把这个律法赐下的。
Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika umat Tuhan diberikan hukum oleh Tuhan?
可是呢，当地把这个律法赐给他的民的时候，就发生了什么事呢？
Dalam kondisi manusia berdosa diberikan oleh hukum, oleh Tuhan hukum.
在这个已经犯罪、已经有罪性的人身上，上帝把这一个律法赐给他们。
Kalau kita mengamati manusia di dalam kondisi berdosa diberikan hukum, ternyata makin berdosa.
那如果一个人是犯罪的，你再加这一个律法给他，实在是沉重的非常。
Saya mencoba memberikan satu penggambaran, Bapak Ibu ya.
我做个比喻给大家看，示范。
Ini ada tulisan besar, dosa.
这个已经是罪包了。
Dosa, saya gambarkan sebagai beban yang kita pikul sejak di dalam kandungan ibu kita.
从母胎里面，我已经担着这一个罪证。
Itu sebabnya sejak anak lahir, itu kecenderungannya itu menyakiti orang lain.
所以呢，这生出来以后呢，也是一直在伤害别人。
Dia sedang membawa beban dosa.
这也是我的负担。
Tiap kali bertemu dengan orang lain, pengennya orang itu menghargai dan menghormati saya. Tiap kali orang datang kepada saya, pengennya dia menyatakan kasih kepada saya.
他希望人家对他咋。 表达爱。
Kecenderungan kita waktu kita membawa dosa ini, kita tidak suka dengan orang yang tidak mau cocok dengan kita. Pada waktu kita membawa dosa ini, kita bawa tanpa kita sadari di sekolah. Kita bawa dosa itu di sekolah. Kemudian ketika terjadi di sekolah dengan membawa dosa, apa yang terjadi? Oke, sebisanya saja Bu ya. Membawa dosa di sekolah, maka anak itu cenderung mencontek. Untuk belajar, sulit. Oke, saya teruskan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Rupanya kurang kedengaran di belakang. Membawa dosa di sekolah akibatnya melawan guru. Bukan cuma melawan guru. Kemudian berkelahi, bertengkar dengan teman-teman. Membawa dosa di dalam hidup pernikahan. Apa yang terjadi ketika membawa dosa di dalam hidup pernikahan? Mungkin cemburu, mungkin terikat. Ketika istri tidak lagi melayani suami, suami marah. Istri yang kecewa dengan suami kemudian dibawa, ceritakan kejelekan suami kepada istri-istri yang lain. Kenapa demikian? Karena kita ke dalam rumah tangga membawa dosa.
在这个家庭里面，我们已经充满了罪。
Di dunia kerja kita membawa dosa。
在这世界里面，我们也带着我们的罪包。
Pada waktu persaingan bisnis kita membawa dosa。
就算在商业场上，我们也是带着一个罪的团
队。Sehingga yang terjadi hidup kita itu selalu diwarnai oleh dosa。
我们的一生都是为一个罪的，在这个图上制裁。
Maka kemudian Tuhan memberi hukum Taurat。
所以上帝就把律法赐给我们了。
Saya gambarkan dengan buku ya, hukum Taurat saya gambarkan dengan buku。
这不者我这当作是上帝给我们颁下来的律法。
Hukum Taurat itu menjadi beban tambahan。
这律法是。
Sudah ada beban dosa, ditambah hukum Taurat, mesti dilakukan 100%.
已经在有原罪了，再加上这律法里面的所指出的罪法，那再加上罪上加罪的那个重担。
Apa tujuannya?
这是什么的目的呢？
Kenapa Tuhan sudah memberi beban?Ditambah lagi hukum, apa tujuannya?
既然已经带了原罪了，为什么又给我们这个律法书，让我们知道罪呢？
Tujuannya adalah supaya kita mengatakan, Tuhan, aku enggak sanggup.
目的是要我们对神说，神啊，我实在办不到。
Kita hanya bisa berlutut dan mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup dengan beban ini.
是跪下来向主说，主啊，我实在担不起这重担了。
Tetapi umat Tuhan pakai pemikiran yang lain, Bapak Ibu.
但是
pikiran yang lain, karena hukum Taurat misalnya kuduskanlah hari Sabat.
比如说是要守安息日。
Umat Tuhan bingung, apa artinya menguduskan hari Sabat?
上帝的子民觉得非常的困惑，要让我们守安息日是什么意思呢？
Maka dijabarkan lagi oleh Tuhan.
所以呢，他们就
jangan bekerja,
就是不要做工。
Ya. Lalu kita bertanya lagi, kalau jangan bekerja, jalan kaki itu termasuk bekerja enggak?
然后他们就问如果我那一天走路的话，那算不算工作呢？
Kalau jalan kaki bekerja, berapa langkah yang boleh dilakukan?
那如果可以走路的话，那么要几步才算是不做工呢？
Maka umat Tuhan sudah ada beban begini, nambahin lagi hukum lisan.
所以呢，在已经严罪的重担之下，还加上一些口传的那个律法。
Bebannya tambah.
再增加了。
Bukan cuman ini, ada lagi, Bapak Ibu.
不是说有。
Waktu menjalankan hukum, mulai lihat orang lain. Dia jalanin hukum enggak ya? Aku tidak boleh mencuri.Aku tidak boleh berbohong.
我不可以说谎，我不可以作恶。
Kok dia berbohong?
但为什么他作恶，他说谎呢？
Kok hamba Tuhan sikapnya seperti itu?
为什么主的仆人也会这样子呢？
Disadari atau tidak, kita menambah dosa kita.
这就再加给我们添加了我们的罪了。
Tambah lagi satu beban.
再加上一个罪包。
Menghakimi orang lain, tambah dosa lagi.
如果我再犯罪，再批评别人，论断别人，我就再多加一份罪。
Kita membaca Injil, kita akan menemukan orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu mengajar Taurat.
所以呢，上帝颁布下来的律法之外，他们还加上自己的律法。
Kemudian mereka menuntut orang lain untuk melakukan Taurat。
而这些加上的呢，他要求别人来施行，而不是自己。
Tapi Tuhan tahu。
但是上帝知道。
Tuhan berkata。
上帝说。
Kamu menjalankan hukum, memberi persepuluhan。
你是施行了我的那个律法，就是十分之一献上。
Tapi kamu mengabaikan kasih dan keadilan.
但是你已经忽略了这真正的意思。
Maka itu menambah dosa lagi, bukan?
所以又再加上另外的一个罪了。
Tuhan juga mengatakan kepada orang Farisi itu,
上帝也在这斥责那些法利赛人。
Kamu itu seperti kuburan.
你就像那一个坟墓一样。
Luarnya dilabur putih.
外面富丽堂皇。
Tapi dalamnya tulang belulang.
里面却是一个枯干的白骨。
Penampilan luarnya rohani.
看起来非常的属灵。
Tapi dalam hatinya busuk, tidak dibereskan dosanya.
但是里面已经腐朽了的罪从来没有解决。
Itu tambah beban dosa lagi, bukan?
所以又再加上一个罪了。
Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur jemaat Galatia.
所以呢，这就是使徒彼得在那边斥责加拉太教会的原因。
Kamu itu sudah dibebaskan dari ini semua.
你们这些人已经从一切那个罪在里面赦免。
Kamu itu anak Allah.
已经成为上帝的儿女。
Tapi bawa lagi hukum dan tambah dosa lagi.
但是还是把这一些罪背着，好像是罪的奴仆。
Seharusnya yang dilakukan Bapak Ibu adalah mari letakkan dosa ini di bawah salib Tuhan Yesus.
你应该做的是应该把你所有的罪带到十字架下。
Percaya kepada Tuhan Yesus.
相信耶稣基督。
Dia itu sudah memikul dosa kita.
他已经为我们背上我们的一切罪债。
Percaya bahwa Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat.
要相信主耶稣已经自己 这个施行了全律法。
Jadi anak Allah yang dibebaskan dari dosa.
有一个上帝的儿子把一切的罪债都已经释放了。
Maka Rasul Paulus mengatakan dalam surat Galatia.
所以使徒保罗在加拉太书这么说。
Untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran.
这个上帝的律法有什么用呢? 如果又把这一些人所行的一切错误加上去。
Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
我们已经在上帝的这个,
Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus,
所以当我们在相信耶稣的时候,
kita dijadikan anak Allah.
我们已经成为上帝的儿女。
Di dalam pasal 4, ayat pertama sampai keempat yang tadi dibaca,
在第四章第一到第四节我们所读的经文,
ada dua kata yang saya tekankan di sini.
这有两个词句我要试着强调。
Yang pertama adalah sebelum akil balig.
也就是说一个人还没有成年的时候,
maka seorang anak itu adalah hamba, sama dengan hamba.
那么这个孩子呢跟仆人的地位一同等。
Itu sama, kita juga seperti itu.
我们也是这样。
Artinya ada waktunya kita adalah hamba dosa.
也就是说我们在某一个阶段里面是这个罪的奴仆。
Kata kedua adalah ketika tiba waktunya.
在第二句话就是说当时候到了。
Waktu apa?
是什么时候?
Waktu Tuhan Yesus menjadi Allah kita.
就是当主耶稣成为了我们的主，我们的神时候。
Itu sebabnya ini disebut anugerah.
这就叫做恩典。
Supaya kita diadopsi untuk menjadi anak Allah.
让我们可以被收养成为上帝的儿女。
Bapak Ibu, apa artinya menjadi orang Kristen?
作为基督徒是什么意思?
Saya ingin membedakan antara menjadi orang Kristen dengan beragama Kristen.
我要把这个身为基督徒和信基督教这个两件事情分开来。
Beragama Kristen, ya kita ke gereja di hari Minggu, itu agamanya Kristen.
就是有基督教 就信基督教，也就是说，我们如今在教会里面的。
Menjadi orang Kristen itu adalah menjadi anak-anak Allah.
但是作为基督徒呢，也就是说，我们成为上帝的儿女了。
Itu bukan soal permainan kata, tapi itu kondisi status yang berbeda sama sekali.
这不是在口头上这个言语分别，而是完全在地位上、在身份上的不同。
Bapak Ibu, kita yang punya anak yang tinggal misalnya di luar negeri atau di luar pulau.
比如我们的孩子是在外省或者在外地里面分开来住。
Waktu kita video call dengan anak itu.
当视频跟他讲话的时候。
Katakanlah nama anaknya, anak saya, Michael.
或者是 Michael, 我的孩子。
Waktu video call, Bapak Ibu, kita sebut atau saya sebut dia, Hey Michael.
我叫他，我视频的时候我就说，哎 ，Michael。
Kalau ayah dengan anak, apakah itu sekedar nama? Namamu Michael?
如果孩子跟父亲呢，那是不是只有是一个名字的分别而已
？Atau waktu menyebut Hi Michael itu ada hati yang menyayangi dia。
但是我们在叫他Michael这个名字的时候，却是有一个父亲对孩子的那一种的心思。
Ada hati yang mendoakan dia.
是有一个为他祷告的心思。
Ada hati yang mengharapkan dia dalam kondisi yang baik.
就是在这期盼他在一个非常好的情况下的。
Maka waktu video call lihat wajahnya dia muram misalnya.
比如我们在这视频上看到他的脸非常的
Pasti saya ikut khawatir, kenapa?
我就会产生一种的担忧，就说，哎，什么事啊？
Karena itu bukan sekedar komunikasi antara dua orang, tidak, tapi ada kasih, ada perhatian.
我们之间不只是一个两个人在交通，而是有一种的关怀。
Waktu dia senang, saya ikut senang.
他高兴，我就觉得高兴。
Waktu dia sedih, saya ikut sedih.
他如果悲伤，我也跟着悲伤。
Dan seringkali saya pengen mendengar suaranya dia. Kalau sudah sekian hari nggak ketemu, nggak video call, saya pengen lihat wajahnya, pengen dengar suaranya.
如果过了几天，我跟他没有视频啊，是没有听到他的电话的时候，我心中会对他非常的想念。
Itu artinya bukan orang lain, tapi ayah, papa dengan anak.
这意味着我跟他的关系是父子的关系缘故。
Begitulah relasi kita dengan Allah kita.
这我们与上帝的关系也是这样。
Karena kalau kita adalah anak, maka Allah itu adalah kekasih kita yang kita sayangi, yang kita rindukan.
如果我们是 父亲的话呢？那我们是孩子的话呢？上帝就是我们的父亲，是我们所想念的，是我们所爱的。akan
memanggil dia, oh, papaku atau papiku, Allah itu adalah papiku, ayahandaku.
或者是我可以称他为是我的父亲，是我的爸爸，我的父亲啊。selalu
ingin ketemu dengan dia.
我实在是很盼望可以跟他见面。yang
artinya waktu kita datang beribadah di tempat ini.
也就是说，当我们来到这里敬拜的时候。
kita merasakan, oh, aku datang kepada papaku.
我们会感觉到, oh, 我是来到见我爸爸。
waktu aku mendengarkan firman Tuhan, oleh papaku sedang memberikan nasihat kasih sayangnya untuk aku.
我听到的时候，我会觉得, oh, 这爸爸在教训我，他只是把。 向我表达他的爱,
itu hidup menjadi anak Allah.
这才是一个成为上帝儿女的生活.
Tidak sekedar beragama Kristen.
不只是这个有基督教的信仰.
Nah, Bapak Ibu, tadi pada waktu kita datang ke tempat ini.
弟兄姐妹，我今天来到这个地方。
Mungkin kita datang dengan banyak masalah dalam keluarga atau pekerjaan kita atau pergaulan kita misalnya.
或者我们在家庭、在事业或者在我们的交友的方面有带着很多的问题。
Kalau Allah kita adalah Papa kita, maka kita berusaha tidak terlambat.
但如果上帝还是我们的爸爸的话，我们就尽力的不要迟到。
Karena saya ingin duduk di gereja tenang dan saya bisa ngobrol relasi kasih sayang dengan Allah saya, Papa saya.
希望我来到这里可以在那边独自坐着，与我的父在那边交通说话。
Demikian pula waktu menyanyikan kami masyurkan kami puji bukan suara tapi juga hati itu ingin sekali memuji kami masyurkan engkau Allahku.
如果我们在唱诗的时候，我们说主啊，感谢你，真的尊敬你，展现你的时候，我们是满心的感谢，尊崇他。
Kalau kita membaca surat Galatia,
Galatia书,
kita temukan dua kondisi yang bertolak belakang.
我们看到两种一个对照的那个情况。
Yang pertama itu kondisi yang hangat, yang menyenangkan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia.
一个就是保罗对加拉太人讲话的时候那一种的热情，这种的这个温柔。
Paulus bilang begini.
保罗这样讲。
Dulu waktu aku datang pertama kali, waduh, sambutanmu tuh hangat luar biasa.
我第一次来到你们这里的时候，你们对我这么热情的那个接待。
Betapa senangnya kita ketemu.
我们相见这样的欢喜。
Bahkan kalau ada orang minta kamu mencungkil matamu demi aku, kamu melakukan.
就算有人要你为我而把眼睛弯出来，你也愿意的。
Wah, itu relasi yang sangat dekat.
那一个时候的那个关系非常的紧密。
Tapi kemudian Paulus mengatakan, tapi aku tuh nggak ngerti sama kamu.
但是接着他说，我真的不明白你们啊。
Kamu itu gampang sekali meninggalkan imanmu.
你们很容易这样的就离开你们的信仰。
Kamu meremehkan Tuhan yang sudah mati untuk kamu.
你把这个以为你已经死去自己生命的主，把它忽略掉了。
Oleh karena Tuhan menjadikan jemaat Galatia itu anak yang disayangi.
因为上帝已经把你们当成一个他所亲爱所爱的孩子。
Tapi respon jemaat Galatia kepada Tuhan yang menyayangi.
但是呢，加拉太人对那个加拉太教会对上帝的那个反应是怎么样？
Aku mau kembali pada hukum Taurat.
我要回到那个律法的时代。
Bahkan untuk kembali pada hukum Taurat, mereka rela ribut, bertikai, bertengkar satu dengan yang lain.
就是为了要回到这个律法时代的一切，他们甚至于可以跟人家有了那个争论，已经这个。
Bapak Ibu sekalian, suatu kali di sebuah desa di Tennessee Timur di Amerika.
有一次在美国一个第尼西东部的小镇，
ada sebuah desa yang entah bagaimana beberapa orang tua menjadi orang tua tunggal, single parent.
不知道为什么那个地方呢，有一些就是单身父母，有一些单身父母。
Nah, mereka beberapa ibu sendirian datang ke desa itu dalam kondisi hamil.
有一些妇女呢，在这个怀孕期间来到那个地方住。
Gak ada suaminya.
没有丈夫的。
Sendirian dia datang ke desa itu.
他们是独自来到那边。
Kemudian hidup beberapa waktu di desa itu sampai anaknya dilahirkan.
在那边生活了不久，也生下他们的孩子。
Maka penduduk desa itu berpikir, ini anak-anak ini pasti anak haram ini. Gak tahu siapa papahnya, gak pernah muncul.
所以在这些村民当中，他们就觉得这些人呢，应当是没有丈夫的，是生下私生子。
Maka lama-kelamaan, penduduk desa itu menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang-orang yang seperti ini, terutama kepada anak-anak.
所以那边的村民对这样的人呢，特别是他们的孩子呢，觉得不太喜欢，因为他们是私生子。
Mereka merasa terganggu dengan kehadiran single parent dengan anak-anak mereka itu.
他们觉得这些单身父母，单身母亲或者孩子来到，对他们是觉得不太能够接受。
Bahkan beberapa istri itu khawatir, jangan sampai suamiku kecantol sama wanita-wanita ini yang gak jelas suaminya di mana.
有些妇女呢，就觉得，哎呀，我是怕我老公会去被他们诱惑，被他们引诱。
Maka mereka tanpa dikomando punya cara untuk menyakiti anak-anak ini supaya keluar dari desa itu.
所以呢，在教在乡村里面，就有一些人就想把这些孩子呢赶出去啊，不要在那边。
Menyindir dengan satu kalimat, siapa ya papahnya?
他们就是一个讽刺的口气呢，在问这些孩子，问那些人，就说你的爸爸是在哪里呢？你说爸爸是谁呢？
Di sekolah pun begitu, orang-orang tua ini mengajarkan anaknya supaya nyindirin tuh anak yang enggak jelas bapaknya siapa.
而且这些家长呢，就是教他们的孩子们去问问这些这样的孩子们，你的爸爸是谁呀、啊？你的爸爸在哪里？
Anak-anak itu pun nyindir anak yang tidak punya tidak ketahuan papanya itu dengan kalimat yang sama. Siapa sih papahnya?
所以这些孩子们呢，就学样的，就是向他们就问你爸爸是谁呀、啊？
Nah, ada seorang anak usia 6 tahun yang kondisinya tidak tahu siapa papahnya, namanya Ben Hooper.
有一位名叫 Ben 的，他就是这个六岁也不知道爸爸在哪里的孩子。
Ben ini dibesarkan akhirnya dalam kondisi yang seperti itu minder.
所以这个孩子 一长大，这个一生以来呢，就觉得是非常的自卑的状况。
Dia enggak punya teman.
他没有朋友。
Sampai suatu kali di desa itu kedatangan seorang pendeta.
但是有一次，这乡村里面来了一个牧师。
Dia menjadi gembala di gereja di desa itu.
就成为那一个地方教会的那牧师。
Wah, ini orang hebat.
这人非常了不起。
Khotbahnya bagus.
好看。
Penggembalaannya mengena di hati.
而且这一个牧养的工作呢，实在是触动人心。
Karena desa kecil, maka berita langsung tersebar. Ada pendeta hebat, ada pendeta baik.
所以这个小镇里面呢，一下子就传开了，有一个很好的牧师来到了。
Berita itu sampai ke telinganya Ben.
所以这一个消息就进到 Ben 那边去。
Dia pikir di desa ini enggak ada yang mau berteman sama dia, mungkin pendeta ini mau kali ya.
那想如果这个小镇里面没有人要跟我做朋友，可能这个牧师会要。
Maka hari Minggu dia ke gereja.
他每一个星期就到教会去。
Tapi dia cari waktu terlambat supaya enggak ketemu orang-orang.
他就是找这个没有见到人的那个时间，就是慢到。
Begitu khotbah selesai, ibadah belum selesai, dia pulang.
他也就是教会的那一个这个崇拜还没有结束之前就早退。
Dan Ben merasa, wow, ini pendeta hebat.
Ben 觉得这一个牧师了不起。
Khotbahnya itu menyentuh.
他所讲的道是触动我的心。
Jelas sekali memperkenalkan siapa Tuhan Yesus.
他很清楚地告诉耶稣是谁。
Maka dia rajin ke gereja dengan cara begitu, terlambat datang, cepetan pulang.
所以他就用这个迟到早退的方法一直到这个教会去。
Tanpa dia sadari dia bertobat.
在不知不觉当中他已经悔改了。
Dia mengenal Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus.
他相信耶稣，他认识到耶稣了。
Dia suka sekali mendengarkan khotbah.
他很喜欢的听到。
Sampai suatu kali ada perayaan Paskah.
直到有一次有复活节的时候。
Biasa kalau Paskah memang ramai, jemaat yang hadir banyak sekali.
一般上复活节人群很多。
Dia terlambat, dia kaget.
他来到的时候已经迟到他
讲。Ini penuh sekali jemaatnya.
哇都满座了。
Maka dia terpaksa karena dia pengen mendengar khotbah itu, dia terpaksa duduk di lantai agak belakang.
就是因为没办法了，都是人，所以他就坐在那个后面的地板上。
Dia dengar khotbah itu.
听得到。
Ya, dia terharu sekali.
非常的感动。
Dan dia menikmati waktu dia bisa berdoa pribadi.
他很享受着他可以自独自祷告的时候，
sampai dia enggak sadar itu kebaktian selesai.
在不知不觉的当中，原来这个敬拜会已经完。
Jemaat mulai pulang.
大家都散了。
Waduh, dia panik di tengah orang banyak. Nanti ada yang ngomong lagi siapa papanya.
在那个时候他就紧张了。哎呀，等下人家又问我的爸爸是谁。
Maka dia diem, dia tutup telinga, dia tunggu semua orang pulang.
他就捂着耳朵就在那边等其他人走。
Waktu semua orang pulang, baru dia terakhir.
大家走了之后，他才从后面出来。
Tanpa disengaja, dia senang sekali karena bisa lihat dari dekat tu pendeta yang dia kagumi.
他就是很高兴，就是他现在可以很近的来近距离的来看那位牧师。
Terus dia salaman sambil kagum lihat pendeta itu.
他跟那个牧师握手，而且非常敬佩的看着他。
Dia itu salamin tangan Ben, kemudian pegang pundaknya.
这牧师握手以后，就两手扶着他的肩。
Saya lihat kamu rajin ke gereja ini ya, bagus.
我看到你很努力的来到这个教会做礼拜。
Tapi kamu sendirian ya?
但是你独自来的吗？
Siapa papa kamu?
你爸爸是谁呀？
Waduh, itu kalimat yang sangat menusuk hati Ben.
你要知道这一句话对这个 Ben 呢实在是非常痛心的。
Sekian minggu dia ikuti ibadah, ada perubahan luar biasa dalam dirinya, dia enggak peduli lagi dengan pertanyaan itu. Sekarang yang tanya adalah pendeta yang dia kagumi.
一向以来呢，他做礼拜的时候，他已经忘记，差不多忘记这些话的了。但是现在怎么他说？敬佩的那位牧师把他就再重提呢。
Pendeta itu berlutut dan pegang bahunya Ben lebih kencang.
这牧师跪下来，他握住那个 Ben 的肩膀。
Siapa papa kamu?
你爸爸是谁呀？
Perasaan Ben berkecamuk luar biasa dari marah, sedih, hancur hati, kepahitan muncul kembali. Itu merubah sikapnya dia.
妈，这个 Ben 的心里好像五味调和，就是又恨又怒又什伤心什么这样子。
Ben mulai menangis.
开始哭了。
Kemudian pendeta itu diam dan dia mengatakan.
那牧师就这样指着说。
Saya tahu siapa papa kamu.
我知道你爸爸是谁。
Oh, Ben kaget lagi.
Ben 非常的惊讶。
Saya aja nggak tahu siapa bapak saya ini kok pendeta kau tahu siapa bapak saya?
我都不知道我爸爸是哪一位，你怎么知道啊？
Maka Ben tanya, siapa?
那是谁呢？
Kemudian pendeta itu tersenyum dan dia mengatakan.
那位牧师就笑笑的说。
Papa kamu adalah Tuhan Yesus.
你爸爸是主耶稣。
Saya tahu papa kamu adalah Tuhan Yesus.
我知道你爸爸是主耶稣。
Karena saya sering lihat kamu datang ke gereja, wajah kamu senang sekali.
因为我看到你常来到这个教会，而且脸上带着笑容。
Saya tahu papa kamu Tuhan Yesus.
我知道你的爸爸一定是耶稣。
Hidup Ben sejak itu betul-betul berubah total.
Ben 的生命从那时候开始就已经完全的改变了。
Kalau ada orang tanya dan nyindir, siapa papanya?
如果有人在那边讽刺的在问你，你的爸爸是谁？
Ben tidak benci, tidak kepahitan.
Ben 已经不在这有创伤或者是讨
厌。Dia akan datangi orang yang nyindir itu.
他会来到那一个向他突出讽刺的人。
Dia pegang tangan orang itu.
抓住他的手，
dan dia akan berkata,
他会告诉他，
Papa saya Tuhan Yesus.
我的爸爸是耶稣。
Papa saya Tuhan Yesus. Dia ada di hati saya.
是主耶稣，他在我的心里。
Bapak ibu, apakah kita anak Tuhan?
弟兄姐妹们，我们是不是上帝的儿女呢？
Apakah Tuhan kita itu adalah Papa kita, ataukah dia jauh, bahkan kita abaikan dalam banyak hidup kita?
我们的爸，天上的那个上帝是不是我们的爸爸，或者是一个离我们非常遥远的一位？
Mari kita minta kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi Father, Papa, Papi buat kita.
我们是在这里要请求神自己帮助我们，让他成为我们最亲密的爸爸。
Maka tiap kali bangun tidur yang kita rindukan adalah saya mau menyapa Papa saya, Tuhan saya.
我们满心渴望的这样的呼求他，跟他说话是说我爸爸呀。
Waktu kita mendapat bonus, mendapat keberhasilan, maka teriakan kita yang pertama adalah terima kasih Papaku Tuhan Yesus.
如果我们有了成功的事情，我们就来到上帝的面前说哇，感谢你。
Sebaliknya pada waktu kita disakiti dengan kata-kata yang betul menyakiti hati kita.
或者有时候我们被某一些人的话语所刺伤的时候。
Waktu kita ketemu orang yang kita benci yang membuat kita begitu marah kepada dia, ketemu dia.
当我们遇见我们是非常恨之入骨的时候。
Mari kita berdiam dan berkata, Tuhan, aku enggak sanggup.
我们就来到上帝的面前说，主啊，我实在办不到。
Tuhan, aku marah, ada kepahitan, ada kebencian, aku enggak sanggup, tolong aku.
我心里充满着怨恨、愤怒、创伤，求你帮助我。
Itulah hidup sebagai anak yang dibebaskan dari perbudakan dosa.
这就是一个已经在最终得释放的孩子们的生活 态度
yang mengalami Kristus di dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kita.
是已经经历了主在他脑海里面、心里或者生命的意见里面的。
Amin.
Amin.
Mari kita berdiam diri
sejenak. 我们在神面前静默。
Saya mengajak kita masing-masing berdoa kepada Tuhan.
我们每个人向神祷告。
Mari kita evaluasi diri kita, jangan evaluasi orang lain.
让我们自我审查，而不是去审查别人。
Jangan-jangan kita seperti jemaat Galatia.
我们不要像那个加拉太人这样。
Orang Kristen tapi diperbudak dosa.
就算是做基督徒，但是却是为神这个罪的奴隶。
Tidak pernah menghayati dan mendalami pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita.
从来没有深思考量到过主耶稣为他的赦罪的做作的。
Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
我们能够真诚的向主祷告。
Tuhan, Engkau Bapaku.
Oh, 主啊，你是我的父。
Aku anakmu.
我是你的女儿，你的儿子。
Engkau mengasihi aku dan aku mau belajar mengasihi Engkau.
你爱我，但是我也要学习爱你。
Mari kita masing-masing berdoa di dalam hati kita.
我们在心中各自祷告。
Bapa, terima kasih.
谢谢你，我的父啊。
Begitu besar kasih-Mu buat kami.
你的爱何等浩大。
Sehingga kami orang-orang yang memberontak.
我们这背叛你的人们
，yang menjijikkan di hadapanmu karena dosa kami，
因我们的罪在你面前是这么的肮脏污秽的人。
Tetapi engkau sayangi，
你竟然爱我们。
Engkau mengangkat semua beban dosa itu ke pundakmu，
你把一切的罪债全部放在你这肩头上。
Engkau membebaskan kami dari hukuman dosa。
让我们可以从这个罪的惩罚里面进
入。Bahkan engkau memegang kami dan engkau memasukkan kami di dalam hati dan pikiranmu.
而且你把我们放在你的心头上。
Dan engkau memanggil kami anakku.
也喊呼叫我们是你的儿子。
Terima kasih Tuhan.
谢谢你。
Kamilah yang harus malu dan memohon ampun.
我们是应该惭愧求你饶恕的人。
Karena memperlakukan engkau sebagai Allah yang seperti monster bagi kami.
却把你造成我们这个恶魔般的。
Bahkan seringkali kami menyingkirkan engkau dari rumah tangga, dari pekerjaan kami.
把你赶出我们的这个事业，我们的家庭里面。
Ampuni kami ya Tuhan.
求你饶恕我们。
Tolong belas kasihani kami.
求你怜悯我们。
Agar kami betul-betul mengalami Engkau di hati kami.
让我们真正的体会到你在我们的心中。
Engkau menjadi Papa kami.
做我们的父。
Dan kami hidup sebagai anakmu.
我们也活出你儿子们的样式。
Terima kasih.
谢谢你。
Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh bersyukur.
奉耶稣的名，我们真正的向你献上感谢。
Amin.
Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian.
神祝福大家。